отново ни събира 2 юли. Година след година, така от 1884 година насам. Този ден, най-тъжният и същевременно най-достойният в националния исторически календар. Този ден, на който, както всички добре знаем, със саможертвата на Христо Ботев и на неговите четници, военният разгром от Априлското въстание се превърна в голяма политическа победа над пробилата Османска империя. Многобройни са паметниците на героите в цялата българска земя и навече извън българска територия. Но може би няма да бъде пресилено да кажем, че най-внушителният, най-величественият, най-могъщият паметник е самия Врачански Балкан. Символ на неговия непокорен характер, символ на неговата твърда воля, символ на вечността на неговата борба. Природата сякаш сама е съградила този паметник, за да покаже възвишените идеали на великия поет, революционер и хуманист Христо Ботев. На времето Захари Стоянов беше казал, че само тя, историята, трябва да каже какво място ще вземе Христо Ботев между българските писатели и поети, патриоти и дейци. Какво е било неговото влияние в разгара на национално-освободителната борба и какво ще бъде в бъдеще? Много правилно го каза господин Кметър. Историята показа, че Христо Ботев е не просто част от най-славния български път, но Христо Ботев е част от вечността. Няма да бъде пресилено да кажем, драги сънародници, че Христо Ботев е българската Голгота. Той е българското възкресение. Той е символа на националната доблест. Той е символ на българската саможертва. Животът и смъртта на Христо Ботев остават най-великият символ на трагизма на българската история, на националната ни съдба. Мисля си, че никой по-добре от великия, друг велик български поет Никола Вапцаров не би могъл да опише тързанията на всеки, който би дръзнал да пише или да говори за Христо Ботев. Помните ли? Това е то Ботев. А ти го усукваш. А тук за усукване няма. Повзри се в живота и ето ти Ботев. И ето ти цяла поема. И затова няма нищо по-естествено от това да си спомним за Ботев чрез неговото слово, чрез гениалната му поезия и блестящата му публицистика. Безкрайното му родолюбие не пречеше на Христо Ботев да насочи своя гняв навътре към нашите собствени проблеми, към нашите прояви на благодушие и примиренчество. Той никога не е бил равнодушен, никога не е превълчавал горчивите истини. Ботев загина заради своята непримиримост към всяко потисничество, към всякакъв деспотизъм. За той, че клетник не трябва с юрмашко тегло да гледа. Да се попитаме, възвиква Ботев. Състояние ли е, което и да е правителство да ограничи мисълта или изложи деспотическа юзда? Цели милиони исторически факти доказват, че колкото една мисъл се преследва повече, толкова тя се и разпространява по-лесно и по-бързо. И днес, драги сънародници, Ботев ни е необходим да буди именно без усъкване, както го казва поета, да буди примирените и задремалите духове, да стряска родоотстъпниците и самозабравилите се във всяка власт, да изостря социалната ни чувствителност, да издига националното ни достоинство и самочувствие. Помните ли как Ботев не прести сарказма към правителствените, т.е. на султана? Закони, които цитирам, се пишат и издават не в полза на управляемите, а за мода и да не седиме празни и да се занимаваме барем 100 годи. Блестящата си публицистика Христо Ботев внимателно следи и остро коментира конкретните действия на султана, на неговото управление, в това число и отражението върху финансовите и икономическите проблеми на отечеството. Припомням, за да успокоят своите кредитори тия, т.е. министрите на султана, не се забравиха да обнародват в тукашните вестници своите фалшиви икономии и да покажат източниците, с които ще покрият тази годишния нищожен кавички дефицит. Следва типично по-ботевски разгром на безплодните икономии. Годината е 1875-та, т.е. доста далеч от настоящата световна и национална икономическа криза. Но, хвалете, не бойте се, хвалението не иска хляб и топли обуща, а за лъжите не вземат дюблюк, т.е. мито, нито бедат пръса. Пояснявам, това е видан. Вашата стока, продължава Христо Ботев, се продава без акциз и полицейски надзор. Край на цитата. Това е посланието на Христо Ботев към пишещите му братия, към хората на перото, от страниците на вестник Независимост 1875 година. Не бих могъл да добавя нито дума като коментар или като анализ. Историческата истина обаче показва, че огънят на пламенния поет-публицист и патриот е насочен към онези, които, нека пак да цитирам, пигмеи, които са се покачили на необозрими кокили и посягат със своите къси умове да ловят месеца за ръгата и пеят баладични песни. Но не за да събудят народа си, а да се чуят и порадват на гласа си. И днес, 134 години след тези слова, драги сънародници, ние виждаме, че има политици, чиято изява се извежда до това да се порадват на гласа си. И тук естествено да припомним Базовата оценка за Ботев. Той беше живия протест срещу неравенството, против неправилното възвишение на някои в обществото. Това е Ботев. Горд, силен, непоколебим характер, който изключва всякаква половинчатост, който отхвърля всякакъв компромис към деспотичната действителност. И затова днес, повече от 13 десетилетия след неговата смърт, идеите на Ботев са действен критерий за това, което е добро, хуманно и напредничаво. Мерило за съвест и доблест, за вярност и любов към отечеството. И днес имаме нужда от неговия мощен национален и социален гняв, от неговия оптимизъм за бъдещето на България. Уважаеми сънародници, днес за пореден път на този площад, който е един истински общонационален храм на нашата признателност към подвига на героите, свеждаме глави, за да изправим мощно националната си снага, припомняйки си възгласа на ботевите четници на Дунавския бряг.